ካብ ዝቐፂሉ ዜና ክቐርብ እዩ። ፈለማ ኣርእስታቶም፣ ኮሚሽነር ሻን ፓተን ካብ ስልጣኑ ድሕር ምውራዱ ፖሊስ ቪክቶርያ ሓድሽ ሓላፊኡ ክምዝዝ እዩ። መራሕቲ ኣፍሪቃ ብተወሳኺ ነቲ ምምሕዳር ትራምፕ ናብ ኣፍሪቃ ዝወሃብ ዝነበረ ረድኤት ምጉዳሉ ከብርዶ ዝኽእል ፅልዋ ክዘራረቡ እዮም። መርሃዊ ቅዱስ ከቢድ መጉዳእቲ ኣጋጢሞ ጉዳፍ ፀጋይን ዩሙፊ ቀጀልቻን ዓወታት ኣመዝጊቦም። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም። ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ኮሚሽነር ሻን ፓተን ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምውራዱ ፖሊስ ቪክቶርያ ሓድሽ ሓላፊኡ ክምዝዝ እዩ። ኮሚሽነር ፓተን ንመንግስቲ ቪክቶርያ ካብ መዝነቱ ብእንውኡ ከም ዝወረደ ብሰንበት ከም ዝፍለጠ ገሊጹ ኣሎ። እዚ መፀ መብዛሕትኦም መሳርሕቱ ኣብ መሪሕነቱ ምትእምማን ከም ዘይብሎም ምስ ኣፍለጡ እዩ። ንሱ ኣብ መግለፂኡ ምስ ፖሊስ ቪክቶርያ ንልዕሊ 45 ዓመታት ንማሕበረሰብ ድሕሪ ምግልጋሉ ሓድሽ መሪሕነት ዝረኽበሉ እዋን ከም ዝኣኸለን ኣብቲ ትካል ዝለዓለ ሓበን ከም ዘለዎን ገሊጹ። ፕረዚደንት ቭሎዲሚር ዘለንስኪ ናብ ስዑዲ ዓረብ ክበፅሕ ንምድላው ሓደ ልኡኽ ዩክሬን ናብ ስዑድያ በፂሑ። እዚ ምብፃሕ ዝመፅእ ዘሎ ዩክሬናውያን ንኩናት ዩክሬን ኣብ ዘየተኣማምን ደረጃ ኣብ ዝሃለወሉ እዋን እዩ። እዚ ዘይርጉፅነት ዝመፀ ነቲ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ተካይዱ ዘላ ውግእ ዝምልከት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ክካየድ ተወጢኑ ዝርርብ ክካየድ ኣብ ምድላው ስለ ዘሎ እዩ። ሓዘንተኛታት ነቶም ኣብ ጀርመን ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ጉዳያትን ንስድራ ቤቶም ንምዝካር ዕምባባታት ኣንቢሮም ሽምዓታት እውን ኣብሪሆም ኣምስዮም። ሓንቲ ጓል 2 ዓመትን ጓል ኣዲኣን ብሓሙስ ኣብ ሙኒክ ብዘጋጠመን ብመጥቃዕቲ ብሓደጋ መኪና ዝሞታ ክኾነ ከለዋ ካልኦት 37 ከዓ ቆሲሎም። እቲ መራሕ መኪና ማለት ሓደ ኣፍጋኒስታናዊ ሓታት ዕቁባ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ይርከብ። ኣኽበርቲ ሕጊ ነቲ መጥቃዕቲ ንሱ ከም ዝፈፀሞ ከም ዝተኣመነ ይገልፁ። ሚካኤል ዋልተር ካብቶም ኣብቲ ናይ ሓዘን ምሸት ዝነበሩ ሰባት ሓደ እዩ ነይሩ። ንሱ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ስምባደ ከም ዘሎ ድማ ይገልፅ።
Rage, hatred and incomprehension. I cannot comprehend it and I am terribly sorry for what happened. ጸልኢ
ምርድኡ ዘጸግምን ክርዶ ኣይክእልኔ። በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ድማ ኣዝየ ሓዘን። ብፍላይ ከዓ ቆልዑ ኣመና ተጎዲኦም እዮም። ሓንቲ ኣደ ምስ ውሉዳ ሞይታ። እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እቲ ናብ ሱዳን ዝውሕዝ ኣፅዋር ደው ከብሎን ነቲ ምፍሳስ ደም ኢሉ ዝፀውዖ ነገራት ከቋርፆን ተማሕፂኑ። ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት እቲ ሱዳን ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናዘያየደ ይመፅእ ምህላውን ሰራዊት ሱዳን ነታ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዳግም ንምቁፅፃር ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ድፍኢት ድማ ዓብ ዓወት ይረክብ ኣለኹ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከባብቲ ንምብራቕን ደቡብ ነታ ርእሰ ከተማ ዘራኽብ ዓብዪ ድልድል ፅዑቅ ውግእ ከም እተካየደ ተፈሊጡ ኣሎ። ካብ ቤት ምክሪ ኣውሮጳ ብዛዕባ ወፃኢ ዝምድናታት ጆናስ ሆርን ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ኣብ ወሳኒ ህሞት በፂሑ ከም ዘሎ ገሊጹ።
Around the turn of the year, the Sudan armed forces, which had been pushed out in the first year of the war,
ኣብ ከባቢ ምጅማር ናይ ዝዓመት እዚ እቲ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ናይቲ ውግእ ዝተደፍአ ሰራዊት ሱዳን ብዙሕ ክፋል ናይቲ ክሊ ብደቡባዊ ሸነኽ ርእሰ ከተማ ኮርቱም ኣቢሉ ናብ ርእሰ ከተማ ተሃገር ክደፍእ ብምጭማሩ ነቶም ኣንጻሩ ዝዋግኡ ዘለዉ ሰራዊት ህፁፅ ደገብ ካዕንዎም ጀሚሩ ኣሎ። ክልቲኦም ማለት ኣርኤስኤፍን ሰራዊት ሱዳንን ኣብ እዋን እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ፈፂሞም ተባሂሎም ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ብሰንበት ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ቃዛ ብመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል 3 ሰባት ኣባላት ሓማስ ከም እተቐትሉ ተገሊጹ። እቲ ሓበሬታ ብሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሓማስ ተዋሂቡ። እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ካብ 19 ጥሪ ኣትሒዙ ዝቕፅል ዘሎ ተኣፋፊ ስምምዕ ተኹስ ደው ምባል ዝጥሕስ ምዃኑ ድማ ገሊጹ። ሰራዊት እስራኤል እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ደቡባዊ ራፋሕ ናይ ሓይልታት እስራኤል ዝጉዕዙ ዝነበሩ ሓያሉ ዕጡቃት ውልቀ ሰባት ዒላማ ዝገበረ ምንባሩ ይገልጽ። ሓማስ ረድኤት ዝፀዓና መኻይን ናብ ቃዛ ክኣትዋ ንምሕላው ናብቲ ቦታ ነቶም ኣባላት ከም ዝለኣኾም እዩ ዝገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት እስራኤል ንኩሎም ነበርቲ ቃዛ ነቲ መምርሒ ክከታተልዎን ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሮም ዝነብሩ ሰራዊት እስራኤል ከይቀርብዎምን ሓቲቶም ኣለዉ። መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባብ ዝካየድ ዓመታዊ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ተኣኪቦምሉ ኣብ ዘሎ እዋን ካብ ግዝኣታውያን ሓይልታት ናይ ካሕሳ ሕቶ ኣቕሪቦም። ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ኢኮኖሚ ማሕበራውን ባህላውን ቤት ምክሪ መራሕቲ ንኣባል ንባርነትን ካልኦት መግዛእታዊ መግካዝታትን ዝውሃብ ካሕሳ እንታይ ክመስሉ ከም ዘለዎም ናይ ሓባር ራእይ ክቆርፁ እዮም ይብል። እዚ ገንዘባዊ ካሕሳ ብገዛእቲ ዝተወስተ መሬት ናብ ዋናታት ምምላስ ወግዓዊ ኣፍልጦ ምሃብ ምትዕርራይ ፖሊስን እተሰርቀ ቅርስታት ምምላስን ዘጠቓልል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንዝሓለፈ ጊጋታት ንምትዕርራይ ናይ ለውጢ መስርሕ ክግበር ፀዊዑ።
The demand for reparations is not about charity or financial aid, it is a call for justice.
እቲ ምሕታት ካሕሳ ብዛዕባ ግብረ ሰናይን ገንዘባዊ ሓገዝ ምርካብን ኣይኮነን። እዚ ብዛዕባ ፍትሒ ምሕታት እዩ። ብሚልዮናት ንዝቁፀሩ ሰባት ክብሮም ምምላስ እዩ። ንድኽነትን ንዘይማዕርነታውን ንኣድልዎን ዝተኸፍሎ ከቢድ ወፃኢ ድማ ዝሕዊ እዩ። ዕጡቃት ኤም 23 ኣብ ልዕሊታ ኣብ ደሚዮም ዴሞክራትያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ትርከብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኪቡ ዝኾነት ቡካቡ ኣብ ዝግስግስሉ ዘለዉ ስግኣት ዞባዊ ውግእ ኣንፀላልዩ ከም ዘለዉ ድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ። እቶም ብሩዋንዳ ዝድገፉ ተቃዋምቲ ነታ ዝሓለፈ ወርሒ ኣስታት 1.3 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብሩላ ዝተቆፃፀርዋ ከተማ ጎማ ንደቡብ ገጾም ብምግስጋስ ካብታ ከተማ ወፃኢ ትርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ተቆፃፂሮም ኣለዉ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝፀብፀቦ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ተገብረ ውግእ ልዕሊ 3,000 ሰባት ተቐቲሎም 111,000 ሰባት ድማ ተማዛቢሎም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ እቲ ግጭት ንብምሉእ እቲ ዞባ ኣብ ገምገም ፀድፊ ከም ዝደፍኦ ይገብር ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑ።
Regional escalation must be avoided at all costs. There is no military solution.
ዞባዊ ግጭት ከይጋደድ ብምሉእ ሓይሊ ክስራሕ ኣለዎ። ወታደራዊ ፍታሕ የለን። እቲ ዕፅዋ ከበቅዕ ዝርርብ ክጅምር ኣለዎ። ከምኡን ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ክግበር ኣለዎ። ሚስተር ጉተረስ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበ ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ መደረ ኣብ ዘስማዕሉ እዩ። መራሕቲ ኣፍሪቃ ብተወሳኺ ነቲ ምምሕዳር ትራምፕ ናብ ኣፍሪቃ ዝውሃብ ዝነበረ ረድኤት ምጉዳሉ ከውርዶ ዝኽእል ፅልዋን ክዘራረቡ እዮም። ሰበስልጣን ብራዚል ብሰንኪ ብርቱዕ ሙቐት ሂወት ሰባት ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ኣጠንቂቖም። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ሙቐት ካብቲ ኣካላት ሰብ ክፃወሩ ዝኽእል ንላዕሊ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ። ኣብ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂኦም ሰባት ምሸት ምሸት ናብ ግማግም ይውሕዙ ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ድኻታት ከባቢታት ንዝነብሩ ማይ ንዘይረኽቡን እቲ ኩነታት ኣየር ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። መርሃዊ ቅዱስ ከቢድ መጉዳእቲ ኣጋጢሞ ጉዳፍ ፀጋይ ኒሞፊ ቀጀልቻን ዓወታት ኣመዝጊቦም ዝብሉን ካልኦት ኣርእስታት ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ኣለና።
ኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ፀጋይ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውድድር 500 ሜትሮ ባዕላ ዘመዝገበቶ ክብረ ወሰን ብምምሕያሽ ካብ ኩሉ እዋን ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊታ። ኣብ መንጎ ኣንጋዲት ሃገር ኣልጀርያን ሕሪት ጋንታ ኤርትራን ብርቱዕ ምቅንቓን ዝረኣየሉ ዘሎ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኣልጀርያ ሰንበት 8 መድረኻቱ ብምትንቕቓቕ ይቕፅል ኣሎ። ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ በርጎስ ቢች መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ግራን ፕሪ ቺክሊሴ ደ ማርሰይ መውደቕቲ ኣጋጢሞዎ ብከቢድ ተጎዲዩ ክትብል ጋንቱ ገሊጻ። ኣብ መበል 25 ዙርያ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ሓድሽ ምስራዊ ተፀዋታይ ዑመር ማርሙሽ 3 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ንኒውካስል ዩናይትድ ናይ ኣሌክሳንደር ይስቅ ብገፊሕ ክትስዕራን ከላ ኣርሴናልን ሊቨርፑልን ግጥማተን ተዓዊተን ፍልልየን ከም ዘለዎ ቀፂሉ ኣብ ዝለዕለ ተርታ ተሰሪዕን።
ኩራ ሰማዕትና እዚ ኣርስታት ዜና ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ዝርዝሩ ኣብ ናይ ሰሙና መደብና ስፖርት ክቐርብ እዩ። ዜና ቅድሚ ምዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐር ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21፣ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 24፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ቸርፒ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 81 ቅርሽን 12 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።